Në thellësi, bota ku jetojmë prodhon çdo ditë zhvillime. Një hapësirë mediatike me zhvillime, anë kënd globi. Çdo ditë, ora 18 në Radio EN. Bota përballë ndryshimeve klimatike. Shqipëria, Europa, bota dhe sfidat për mbrojtjen e mjedisit.
Përshëndetje miq të rubrikës Në thellësi. Në takimin e sotëm do të flasim për mamutin, impiantin më të madh në botë për kapjen e dioksidit të karbonit direkt nga ajri. Pas impiantit të quajtur balena, vjen një tjetër projekt, mamuti. Impianti më i madh për kapjen e drejtpërdrejtë të dioksidit të karbonit nga ajri edhe depozitimin e tij gjeologjik hyri në funksion më datën 8 maj. Gjithmonë në Islandë, si binjaku i saj më i vogël dhe gjithmonë i operuar nga Climeworks, kompania zviceriane e lidhur me Politeknikun e Zyrihut, i cili ka udhëhequr rrugën në zhvillimin e teknologjisë që i shërben pikërisht këtij qëllimi, e realizuar në shkallë industriale. Mamuti është afërsisht 10 herë më i madh se paraardhësi i tij balena dhe ka kapacitet pasi të jetë plotësuar funksioni i tij që arrin të kap 36.000 ton dioksid karboni nga atmosfera gjatë gjithë një viti. Funksionimi i plot duhet të arrihet deri në fund të vitit 2024. Për momentin, 12 nga 72 filtrat janë aktiv për kapjen e drejtpërdrejtë të dioksidit të karbonit nga ajri. Filtrat janë prodhuar si njësi modulare që mund të shtohen duke rritur kapacitetin total të sistemit. Ato ofrojnë fleksibilitet pasi çdo defekt ose nevojë për mirëmbajtje ka një ndikim më të kufizuar në sistem. Për më tepër, tre filtra mbahen në rezervë gati për të hyrë në punë për të kompensuar dështimin e moduleve të tjera. Siç ishte rasti me balenën, termocentrali furnizohet me energji nga energjia e rinovueshme geotermale, e cila mbulon afërsisht 29% të përzierjes kombëtare të energjisë elektrike të Islandës. Sistemi i ri megjithatë kërkon proporcionalisht më pak energji për të funksionuar. Fal një ndryshimi kyç në procesin e ruajtjes së dioksidit të karbonit të mbledhur, mamuthi përdor një kull për të shkrirë dioksidin e karbonit në ujë, i cili më pas injektohet nën tokë ku ndodh procesi i mineralizimit. Balena nga ana tjetër pompon dioksid karboni në formë të gaz në vendet e depozitimit, një operacion që kërkon presion më të madh duke rezultuar në nevoja më të mëdha për energji. Me vënje në funksion të mamuthit, Climeworks po bën një hap tjetër përpara në demonstrimin e zbatueshmërisë së teknologjisë së saj, e cila merret me sistemet në shkallë të gjerë. Objektivat e kompanisë janë të arrijë një kapacitet prej 1 milion ton të mbledhjes së dioksidit të karbonit deri në vitin 2030 edhe 1 miliard ton deri në mesin e shekullit. Për të arritur objektivin e vendosur për këtë dekadë, do të nevojiteshin 28 sisteme me madhësinë e mamuthit, krahasuar me 250 të një madhësie të ngjashme me ato të balenës. Një front me të cilin Climeworks tashmë po punon. Sot në botë ka disa qendra të propozuara për kapjen e drejtpërdrejtë të ajrit të dioksidit të karbonit me kapacitete të ndryshme, si për shembull në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Norvegji, në Kenya, si edhe në Kanada.
Në thellësi.
Ju përshëndesim. Me Radio EAN i vim pranë jush. Orë pasore me lajmet më të fundit nga vendi dhe bota.
Radio EAN, takim miqësor.